Bozoték Радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 29-noyabr, payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Hashar davom etadi. Jizzaxda namunaviy uylar qurilishiga montyorlar jalb qilindi.
Nima uchun o'shani shu pulini olayotgan quruvchilar qurmayaptida, uchun tashkilotlar quryapti? Mana shunga hayronman.
Afg'onistonda 14 yoshli o'zbek qizi qarindoshiga turmushga chiqmagani uchun boshi tanasidan judo qilindi. O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimov dunyodagi eng ta'sirli musulmonlar ro'yxatidan joy oldi. O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov Pragada xayriya tadbirida qatnashyapti.
Spirtga qarshi tadbir o'tyapti. Hamma uchun eshigimiz ochiq. Marhamat, sizlarni kutamiz.
Televizor yana efirda. Sarvar Usmon Bugal Gugusha xonimning yangi klipi Haddingdan oshma qo'shig'iga diqqatingizni qaratadi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy komissari Katrin Ashton Markaziy Osiyo safar doirasida bugun Tojikistonga tashrif buyurdi. Dushanbe shahrida Ashton xonim Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va boshqa tojik rasmiylari bilan uchrashdi. Katrin Ashton Dushanbega belgilangandan sal kechroq kechikib kelgani bois uning tojik huquq faollari va fuqaroviy jamiyat vakillari bilan uchrashuvi bekor qilindi. Yevropa ittifoqi mutasaddisi kecha Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov hamda O'zbekiston fuqaroviy jamiyati vakillari bilan muloqotda bo'lganda, O'zbekistonga safari arafasida Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Katrin Ashtonga murojaat qilib, uni rasmiy Toshkentdan mamlakat qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslarning ozod qilinishini talab etishga chaqirgandi. Markaziy Osiyoga safari oldidan ozodlikka bergan intervyusida Ashton xonim Toshkentdagi so'zlashuvlarida albatta ikki tomonlama munosabatlardan tashqari inson huquqlari vaziyati, xususan siyosiy mahbuslar doir masalalarni ham ko'tarishni va'da qilgandi. Katrin Ashton Andijon voqealaridan beri O'zbekistonga safar qilayotgan eng yuqori darajali mulozimdir. AQSh BMT bosh assambleyasining bugun bo'lib o'tadigan yig'ilishida Falastinning BMTdagi maqomi kuzatuvchi davlat deb belgilanishiga qarshi ovoz berishini aytmoqda. Bu haqda AQSh davlat departamenti vakili Victoria Nuland bugun bayonot berdi. U Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbosning BMTda mamlakat maqomini yuqorilashtirish tashabbusini xatolik deb atadi. Isroil ham Falastin maqomining o'zgarishiga qarshi ovoz beradi. Germaniya va Britaniya esa xolis qolishi mumkin. Fransiya, Gretsiya, Ispaniya, Avstriya, Rossiya, Xitoy va Turkiya Falastinni qo'llab ovoz berishini aytmoqda. BMTda Falastin maqomining o'zgarishi mazkur davlat mustaqilligi sari tashlangan navbatdagi qadam sifatida qabul qilinadi. Isroil va AQSh Falastin mustaqilligi masalasi faqat muzokaralar yo'li bilan hal etilishi kerak degan fikrda. Shuningdek, Falastin BMTda kuzatuvchi davlat maqomiga ega bo'lishi bilan Isroilni harbiy jinoyatlarda ayblab xalqaro sudga murojaat qilish huquqiga ham ega bo'lishi mumkin. Misr parlamentida bugun mamlakat yangi konstitutsiyasi loyihasi ovozga qo'yilmoqda. Prezident Muhammad Mursi konstitutsiyaning tezroq qabul qilinishini xohlamoqda. Prezident vakolatlarini kengaytiruvchi farmon e'lon qilingandan so'ng Misrda aholi noroziliklari kuchaygandi. Mursi yangi konstitutsiya tartibsizliklarga barham beradi degan ishonchda, ammo prezident muxoliflari mamlakat asosiy qonunining shosha-pisha qabul qilinishi vaziyatni yana ham yomonlashtirishi mumkinligini aytishmoqda. Prezident Barak Obama bugun Oq uyda prezidentlik saylovidagi respublikachi raqibi Mitt Romni bilan uchrashadi. 6-noyabr kungi saylovda, eslatib o'tamiz, Obama raqibi Romnini keskin ustunlik bilan yengandi. Obama va Romni o'rtasidagi bugungi uchrashuvda so'zan AQShda moliyaviy bo'hron oldini olish yo'llari muhokama etiladi. Bush prezidentligi davrida joriy etilgan soliq imtiyozlari yil oxirida tugaydi va bu davlat xarajatlari kamayadigan bir vaqtga to'g'ri kelmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, agar mana shu yil oxirigacha Kongress byudjet kamomadi bo'yicha bir qarorga kelmasa, AQSh iqtisodiy retsessiyaga yuz tutishi mumkin. Prezident Barak Obama, demak, Mavlud bayramiga qadar respublikachilar va demokratlar o'rtasida murosaga erishilishini va'da qilgan. Moskva mahkamasi Pussy Riot Punk guruhining Iso Masih cherkovida olingan video rolikini ekstremistik deb topdi. Payshanba kuni bo'lib o'tgan mahkama majlisida ushbu videoni tomosha qilishga internetda cheklov o'rnatish haqida ham hukm chiqarildi. Pussy Riot guruhi fevral oyida Moskvadagi Iso Masih cherkovida Xudoim Putinni hayda deb qo'shiq aytgan, hozir guruhning 2 a'zosi qamoqda, 1 a'zosi o'tgan oy shartli ozod qilinganda pravoslav cherkovi 3 qizni, demak, diniy qadriyatlarni oyoq osti qilganlikda ayblab chiqqandi. 2012-yilning 10 oyi davomida O'zbekistonda 3367 nafar OITV, ya'ni ortilgan immun tahchiligi virusiga chalingan fuqarolar qayd etilgan. Ularning ko'pchiligi Toshkent shahri va Andijon viloyatida istiqomat qiladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, ayollarga qaraganda OITVga chalingan erkaklar soni ko'proqdir. Albatta, Pragada, demak, Pragada bo'lib o'tayotgan spitga qarshi, demak, tadbirlarda o'zbek estradasining taniqli vakili, O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov qatnashmoqda. Praganing qadimiy Betlehem ibodatxonasidagi bugungi xayriya tadbirida u qo'shiq aytadi. 29 noyabr kuni OITSga qarshi xalqaro kurash kuniga bag'ishlab o'tkaziladigan bu tadbir biz va qizil bog'ish deb ataladi. O'zbekistonda jizzaxlik huquq himoyachisiga 1 yildan buyon xorijga chiqishga ruxsat berishmayapti. Mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, tashkilotning Jizzax viloyati bo'yicha raisi O'ktam Pardayev 1 yildan buyon mamlakatdan tashqariga chiqishga ruxsat beruvchi vizani ola olmayapti. Oldinroq ozodlik taniqli rassom Vyacheslav Axonov va sotsiolog Bahodir Musayev ham shunday vizani ola olmay sarson bo'lib yurgani haqida xabar berganda, eslatib o'tamiz, O'zbekiston o'z fuqarolarining chet elga chiqishi uchun viza berish tartibini saqlab qolayotgan dunyodagi sanoqli mamlakatlarning biri bo'lib qolmoqda. Chiqish vizasi Ichki ishlar vazirligi organlari tomonidan 2 yil muddatga beriladi. MDH mamlakatlarining ba'zilariga borish uchun O'zbekistonda viza talab qilinmaydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Siphon proxisi orqali yo'l topa olasiz. Agar qo'lingizdagi mobil telefonlar internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish imkoni yana ham oson. Bunda Ozodlik Mobi sizga yo'l ko'rsatadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbek estradasining taniqli vakili, O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov Praganing qadimiy Betlem ibodatxonasidagi xayriya tadbirida qo'shiq kuylash uchun Chexiyaga keldi. Mansur Toshmatov Ozodlik bilan suhbatda bo'ldi. Dasturimizni tinglashda davom etsangiz, albatta bu suhbatni tinglash imkoniga ega bo'lasiz. Demak, hozir esa diqqatingizni O'zbekistonga oid boshqa bir mavzuga qarataman. Jizzax viloyatidagi namunaviy uylar qurilishiga davlatga qarashli korxona va tashkilotlar ishchilari jalb etilmoqda. Majburiy hashar bilan qurilayotgan mazkur uylarning narxi juda qimmat ekani va aksar hollarda uylar fuqarolarga majburan sotilayotgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur.
Jizzax viloyatining Do'stlik tumani elektr tarmoqlari korxonasi ishchilari korxona chekiga tushgan namunali uy qurilishida ishtirok etmoqda. Bu haqda korxonaning ismi sir qolishini so'ragan ishchisi Ozodlikka xabar berdi.
Mana bizlar elektrik bizlar quryapmiz. Men shunga tushunmayman. Mana bizni ham bizni mana shu tashkilotga ham bitta berilgan. Shuni hozirgina elektriklar borib quryapti, o'zlari shu endi to'g'ri endi tektaligi nima specialistlar kelingan, o'shalar g'isht beryapti, boshqalar ishchilarga yordam beryapti, g'isht toshib, qum toshib. Lekin sotilishda mana bizni hozir tashkilotdan bir kishiga berilgan, o'sha 1,2 million to'laydigan bo'lyapti. Agar hashar yo'l bilan quriladigan bo'lsa, nima uchun bunaqa pul olinyapti yana? Shunga hayronman men.
Deydi elektr tarmoqlari korxonasi ishchisi. Subadoshning aytishicha, ular ish paytida ham dam olish kunlari ham qurilishda ishlashga majbur etilmoqda.
Bizlar hammamiz o'sha nimaga qarab, bo'sh vaqtimizga qarab borib yordam qilamiz. O'sha g'isht toshib beramiz, qum toshib beramiz, o'sha ustalarga yordam beramiz. Masalan, mana bu yerda hozir bugun bir avariya ish bo'lib qoladigan bo'lsa, o'sha yerga masalan brigadada 5 ta bola bo'lsa, o'sha 5 ta bola bormaydida, bir 2 ta, 3 ta
deydi korxona ishchisi. Do'stlik tumani elektr tarmoqlari korxonasining navbatchi dispetcheri ham Ozodlik bilan suhbatda ishchilarning qurilishga yuborilayotganini tasdiqladi.
Hozir boshlig'imiz balnishniyda bo'lishi kerak. O'rniga injener, injenerimiz postkayni oldida qurilish bo'layapti, o'sha yerda qurilishda.
Ha, nima qurilishda? Uy qurilishidami?
Uy qurilishida bizning bolalar bari o'sha yerda.
Uy qurilishida nima qiladi elektrosetchilar? Shuni hayro qurilishda nima qiladi?
Qurilishga yordamga ketganda shu nima elektrosetchilardan yordam beradimi, olib ketgan bolalarni.
Dedi korxona navbatchi dispetcheri. Ozodlik muxbiri bog'langanda Do'stlik tuman elektr tarmoqlari korxonasi bosh muhandisi Shohruh Hamzayev hasharda edi. Ozodlik bilan suhbatda u, "Ha aka, qurilishdamiz, lekin hech narsa bilmayman, bu yerda hangoma ko'p, uzr, shoshib turibman" deb gapni qisqa qildi bosh injener. Korxona ishchilarining aytishlaricha, korxona chekiga tushgan namunali uyni qurish va uni sotib olish majburiyati aynan shu bosh muhandis Shohruh Hamzayevga yuklatilgan. Qurilayotgan namunali uylar narxining 102 million so'm ekanligi aytiladi. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan korxona ishchisiga ko'ra, bu pulga kamida 2 ta ana shunday uy qurish mumkin.
Endi agar bundayga hisoblaydigan bo'lsa, hozir 330 so'm deyapti bitta g'ishda. Pishgan g'ish 330 so'm bo'lsa, mayli men 400 so'm hisoblaganda ham 30 mingta g'ish ketar ekan, 12 million pul bo'ladi. Hay, mayli o'sha ketadigan o'shanga sementi, qumi, boshqasi yana bir 3 million bo'lsa, 15 million bo'ladi. Ustini yopishi, poli, eshik derazasi yana hay 15 million bo'lsin, 30 million bilan uy bitayapti deymanda men o'zimga fikrim. Nima uchun buncha qimmat deganim sababi shu. Bu hozir u endi uni tikkatirishi hashar yo'li bilan bo'lyapti-ku. Kichishiga masalan o'sha uyni qurilishiga masalan hashar yo'li bilan bo'ladigan bo'lsa, hay buyog'i mayli davlat hisobidan yoki o'sha qurayotgan firma hisobidan mayli bir 30 million, hay olim 35 million ham ketsin, mayli kraskasi, boshqasi, o'sha shuvog'i ham deb mayli. Lekin bu chiqaror qimmat bo'lyapti-ku.
Deydi korxona ishchisi. Subadoshning aytishicha, Do'stlik tumanida ko'tarilayotgan 40 ta shunday namunali uyning deyarli hammasi hashar yo'li bilan qurilyapti. Tumandagi 2 ta moy ishlab chiqarish zavodi, un ishlab chiqarish kombinati, paxta tozalash zavodi kabi korxona va kollejlarga biriktirilgan namunali uylar ham hashar yo'li bilan ko'tarilyapti. Arnasoy tumanida istiqomat qiluvchi ismi sir qolishini so'ragan fermerga ko'ra, fermerlarga uylar qurilishi uchun o'z hisoblaridan pul o'tkazish majburiyati ham qo'yilgan. O'zbekistonda namunali uylar qurilishi prezident Islom Karimov tashabbusi bilan boshlangan edi. Namunali uylar qurilishiga ruxsatni qurilish tashkilotlari tender asosida yutib olishlari kerak. Qurilish tashkilotlarida quruvchilar yetishmasligi bois mahalliy hokimiyatlar bu uylar qurilishini korxona va tashkilotlar, kollejlar zimmasiga yuklayotganligi aytiladi. 2013 yil uchun qabul qilingan davlat byudjetida qishloq hududlari aholisi uchun 8510 ta namunaviy uy qurilishi va buning uchun davlat byudjetidan 1 trillion so'm mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan.
Shu kunlarda Jizzaxdan tashqari mamlakatning deyarli barcha viloyatlarida namunaviy uylar qurilishi uchun hasharlar davom etmoqda. 12 oktyabr kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi namunaviy uylar qurilishini kechiktirayotgani uchun jami mamlakatdagi 10 dan ortiq viloyat va tuman hokimlariga hayfsan hamda ogohlantirish bergan va shuningdek qurilish ishlarini 30 noyabrga qadar bitkazishni topshirgan edi. Shundan keyin mamlakatning deyarli barcha viloyatlarida hashar ishlari boshlanib ketdi. Biz oldin xabar qilgandek, paxtadan qaytgan samarqandlik o'qituvchilarning qurilishga haydalgani to'g'risida Samarqand viloyatining 169 ta kollejining o'qituvchilari paxta terimidan so'ng namunaviy uy-joylar qurilishiga hasharga jalb qilindilar va bu holat Buxoro viloyatida ham kuzatilgani qayd qilingan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Afg'onistonning Qunduz tumanida 14 yoshli o'zbek qizi qarindoshiga, ya'ni tog'asining qiziga turmushga chiqishga rozi bo'lmagani uchun qarindoshlari uni so'yib ketishdi, ya'ni qizaloqni boshini tanasidan judo qilishgan. Bu haqdagi mavzu dasturimiz davomidan o'rin olgan. Dasturlarimizni tinglashda davom etsangiz, albatta ushbu mavzuni tinglash imkoniga ega bo'lasiz. Demak, diqqatingizni boshqa bir mavzuga qarataman. Rossiyaning Irkutsk shahrida 11 nafar o'zbek mardikori ovqatdan zaharlandi. Dastlabki tergov taxminlariga ko'ra, zaharlanish oshpazning ovqatga tuz o'rniga natriy nitrit solib yuborgan oqibatida sodir bo'lgan. Hozirda zaharlanganlardan 2 nafarining ahvoli og'ir ekani aytilyapti. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz.
Rossiyaning Irkutsk shahridagi Yubileyniy mikrorayonidagi qurilishlardan birida 11 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri zaharlandi. Mintaqa tergov qo'mitasi rasmiysi Vladimir Salavarovning ozodlikka ma'lum qilishicha, 27 noyabr kuni ishchilarga kechki ovqatni tayyorlayotgan oshpaz omborxonadagi qoplardan birida sanoat tuzi nomi ostida ishlatiladigan natriy nitritini topib olgan va uni osh tuzi bilan adashtirib ovqatga ishlatgan. Ovqatni iste'mol qilgan 11 ta o'zbek quruvchisi o'zini yomon his qilgan va ulardan 6 tasi tez yordam mashinasida shifoxonaga olib ketilgan. Faqat tibbiy ma'lumot bor bir mardikor bunday holatda zarur bo'lgan muolajani qilib, zaharlanishdan saqlanib qolgan, deydi Vladimir Salavarov. Tergov qo'mitasi vakili so'zlariga ko'ra, aynan shu odam tez yordam mashinalarini chaqirtirgan va bo'lgan voqeani hodisa joyiga yetib kelgan tergovchilarga tushuntirib bergan. Ma'lum bo'lishicha, 2 kishi og'ir ahvolda Irkutsk viloyat shifoxonasiga, qolgan 9 kishi Irkutsk toksikologiya markaziga olib ketilgan. Irkutsk toksikologiya markazi shifokorlaridan biri hozirda zaharlangan muhojirlarning asosiy qismiga javob berilganini bildirdi.
Один отдельно поступил, с областной его привезли, а эти все в раз поступили. Которого привезли с областной, он уже не был в тяжелом, а вот один, самый первый, был в тяжелом состоянии. Один вообще не ел.
Biz jami 9 kishini qabul qildik. Deyarli barchasiga ketishga ruxsat berildi. Bir kishini kerakli muolajadan keyin viloyat shifoxonasidan bu yerga olib kelishdi. Birinchi olib kelingan juda og'ir ahvolda edi. Ulardan bittasi umuman yotqizilmadi, chunki zaharlanmagan ekan. U bugun kelib qolganlarni olib ketdi, deydi o'z ismini aytishni istamagan Irkutsk toksikologiya markazi shifokori. Shifokorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda Irkutsk shifoxonalarida 2 o'zbek mardikori qolmoqda va ulardan birining og'ir ahvolda ekani aytilmoqda. Tergovchilar kimyoviy modda qanday qilib ovqatga tushib qolgani va ishchilarning ovqatlanish jarayoniga javobgar mas'ul shaxslarni aniqlashni davom etmoqda. Ko'rinishidan oq kristal shaklida bo'lgan natriy nitriti osh tuziga o'xshab ketadi va u oziq-ovqat sanoatida rang berish maqsadida, shuningdek, konservant sifatida go'sht baliq mahsulotlariga qo'shiladi. I-250 nomi ostida ham oziq-ovqat mahsulotlarida ishlatiladigan bu kimyoviy modda juda oz miqdorda xavfsiz, biroq katta miqdorda sog'liq uchun o'ta xavflidir. Mutaxassislardan olingan ma'lumotga ko'ra, natriy nitriti qurilish materiallari va konstruksiyalari zaharlanishiga qarshi betonga ham qo'shiladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Afg'onistonda 14 yoshli o'zbek qizi qarindoshiga turmushga chiqmagani uchun bosh tanasidan judo qilindi. O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimov dunyodagi eng ta'sirli musulmonlar ro'yxatidan joy oldi. O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov Pragada xayriya tadbirida qatnashyapti. Shuningdek, dastur davomidan televizor eshitirish ham o'rin olgan. Sarvar Usmon Bugal Gugusha xonimning yangi klipi Handingdan oshma qo'shig'iga diqqatingizni qaratadi. Demak, ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qoqing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Bugun dasturimizdan ozod javobning yangi soni o'rin olgan. Bugungi sonda siz xorijliklar, ya'ni qo'shni davlat, O'zbekistonga qo'shni bo'lgan davlatlarda, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston yoki Qirg'izistonda yashovchi fuqarolar agar O'zbekistonga o'z mashinasida, ya'ni shaxsiy avtomobilida borishga to'g'ri kelsa, buning qanday bir tartib qoidalari borligi haqida suhbatlashamiz. Demak, dasturimizni kuzatishda davom eting. 1-dekabr kuni dunyo bo'ylab OITSga qarshi kurash kuni nishonlanadi. 2011 yil oxiriga qadar dunyo mamlakatlarida OITSga chalingan 34 million odam yashashi aniqlangan. O'zbekiston OITSga qarshi kurash markazi ma'lumotiga ko'ra, joriy yil 10 oyi davomida O'zbekistonda 3584 nafar OITSga chalingan fuqaro qayd etilgan. OITSga qarshi kurash kuni munosabati bilan Ozodlik muxbiri O'zbekiston OITSga qarshi kurash markazi direktor o'rinbosari G'ulom Rajabov bilan suhbatda bo'ldi.
O'zbekistonda bu kasallik tarqalganlik bo'yicha 3 bosqich mavjud. 1-bosqich bu tarqalmagan bosqich deyiladi. 2-bosqich bu konsentrlangan, ya'ni ma'lum bir guruhlar orasida kasallik xavfi yuqishi yuqori bo'lgan guruhlar bo'ladi. Ularda giyohvandlar, yengil tabiatlilar, shunga o'xshagan besoqolbozlar orasida tarqalgan bo'lsa, bu guruh 2-bosqich deb ataladi. 3-bosqich aholi orasida keng tarqalishi yoki aholining 1%dan ko'p tarqalgan bo'lsa, bu tarqalgan bosqich deyiladi. Dunyo epidemiologiyasiga mana shu kasallik bo'yicha 3 bosqich bor. Biz O'zbekistonda ikkinchi bosqichdamiz. Demak, bu kasallik asosan kasallik xavfi yuqori bo'lgan, ya'ni o'zini xulq-atvori bilan shu kasallikni yuqish xavfi yuqori bo'lgan aholini guruhlari orasida tarqalgan kasallik asosan. Kasallikning 80% shu guruhlar orasida tarqalgan.
Hozirgi kunda O'zbekistonda qancha mana shu OITV va OITSga chalingan fuqarolar bor?
Bu statistik ma'lumotlar, menda aniq ma'lumotlar yo'q. Chunki bilasizlar, bizlarda hamma dunyodagi kabi tekshiruv usullari bor. Bular dozorni epidnazor deyiladi. Dozorli epidemik nazorat har 2 yilda bir marta o'tkaziladi va aynan shu kasallik xavfi yuqori bo'lgan aholi guruhlari o'rtasida o'tkaziladi. Bugungi kunda tekshirishdan natijasida o'sha guruh orasida tarqalganlik darajasi konsentrlangan, ya'ni o'sha guruhga xos bo'lgan tarqalishni ko'rsatib bermoqda. Bu ko'rsatkich 4-5% o'sha kasallik yuqishi xavfi yuqori bo'lgan guruhlar orasida 4-5% tashkil qilmoqda.
Bu kasallik erkaklar orasida ko'proq tarqalganmi, ayollarmi, yosh nechida ularni?
Bu kasallik asosan erkaklar o'rtasida ko'proq tarqalgan. Kasallikning o'tish yo'llari bu ko'proq jinsiy aloqa orqali yuqish xavfi, keyin o'sha giyohvand moddalarni qabul qilishda ko'proq qayd etilgan bu kasallik. Yosh bo'yicha o'rta yosh 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan aholi o'rtasida tarqalgan. U butun dunyodagi statistik ma'lumotlar bilan deyarli bir xil bo'ladi.
Ko'pgina ommaviy axborot vositalarida xorijga mehnat qilgani ketgan o'zbekistonliklar vatanga nafaqat moddiy boyliklar, pul, u bilan birga qator ijtimoiy muammolar, jumladan kasalliklar, mana shu yuqumli kasalliklardan bo'lgan OITV, SIL kabi kasalliklar olib kelyapti deydi. O'zbekistonda OITV odamlar orasida tarqalishida qanchalar ko'p hissa qo'shyapti mana shu migratsiya?
Nafaqat O'zbekiston, butun dunyoda bu xos bo'lgan xususiyat migratsiyada bo'lganda qandaydir xavf-xatarning bo'lishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Bizda oxirgi yillarda shu migrantlar orasida kasallikni qayd etish holatlari ham kuzatilmoqda. Migrantlar orasida biz tekshirishlarni biz kuchaytirganmiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan va bu aholi orasida, ayniqsa migrantlar orasida kasalliklarni erta aniqlash va uni jinsiy sheriklariga, turmush o'rtog'iga yuqishini oldini olish maqsadida maxsus tartib ishlab chiqarilgan. Bu aholi mahalla faollari orqali tushuntirish, targ'ibot ishlari, undan tashqari havo yo'llari, temir yo'llari orqali kirib kelish va ketish jarayonlarida tushuntirish, tadqiqot ishlari olib borish natijasida o'sha aholi faol ravishda murojaat qilib o'zini OIV infeksiyasiga va boshqa infeksiyalarga tekshirishi kuchaymoqda, yaxshilanmoqda. Shuning natijasida bu guruhlar orasida ham kasallik aniqlanish holatlari mavjud.
O'zbekistonda ilk bor mana shu OIVga chalingan bemor qachon aniqlangan va tendensiya qanaqa O'zbekistonda o'sha paytdan beri rivojlanish, ko'payishi?
Birinchi aniqlangan kasallik 89 yilda aniqlangan bizda O'zbekistonda. Avval ko'proq masalan xorij davlatiga chiqqan yoki xorij davlatidan kelib o'qiyotgan studentlar, ishchilar o'rtasida aniqlangan. Keyingi yillarda bilasizlar, hamma jamoatchilik qabul bugun O'zbekistonga xohlagan shaxs murojaat qilib bizni davlatimizga kelishi yoki bizdagi fuqarolar xohlagan vaqtda boshqa chet davlatga murojaat qilishi mumkin. Umumiy yuqumli kasallik chegara bilmaydi. Shuning uchun bu kasallik dinamikada 2000-chi yillardan keyin biroz ko'tarilish kuzatilgan. Bugungi kunda oxirgi 2-3 yilda o'sish darajasi to'xtatilgan. Ming shukrki, mana 2010-chi, 11-chi yillar, 9-chi yilda bizda barqarorlashdi vaziyat.
Qanday choralar ko'rishni rejalayapsizlar? Odamlar nima qilish kerak mana shu kasallikka chalinmasligi uchun?
Odamlar, shifokorlar, tibbiyot xodimlari aytgan ishlarga amal qilish kerak. Yangi sog'lom turmushga birinchi navbatda amal qilish kerak. Bu kasallik to'g'risida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish kerak. O'shanda bu kasallikni yengish, bu kasallikdan saqlanish imkoniyati bo'ladi. Birinchi navbatda sog'lom turmush tarziga amal qilish kerak.
G'ulom aka, sizga katta rahmat.
Sog' bo'ling.
O'zbekiston OITSga qarshi kurash markazi direktori o'rinbosari G'ulom Rajabov bilan suhbat edi. Demak, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda OITSga ayollarga nisbatan erkaklar orasida OITS ayollarga nisbatan erkaklar orasida ko'proq tarqalgani aytiladi. OITSga qarshi kurash markazi ma'lumotiga ko'ra, joriy yil 10 oyi davomida mehnat migrantlari orasida 243 ta OITSga chalinish holatlari qayd qilingan. Shukrlarda dunyoning deyarli barcha joylarida OITSga qarshi kurash kuni munosabati bilan turli xil tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Shunday tadbirlardan biri Chexiyaning Praga shahrida ham o'tkazilmoqda va mazkur tadbirda O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov ham ishtirok etmoqda. Ushbu tadbir Praganing qadimiy Betlem ibodatxonasida o'tkazilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Mansur Toshmatov o'zbek qo'shiqchilarining Yevropada tamsil qilinishi pragalik prodyuser Yozef Chermak tashabbusi ekanini bildirdi.
Yozef Chermak degan bir xodim bilan ko'rik-tanlovda ko'rishganmiz. Shu bilan tanishib, mana shunday bir Praga bilan Toshkent orasida bir katta bir chiroyli ko'prik qurishga harakat qildik.
Dedi Mansur Toshmatov Ozodlik bilan suhbatda. Mansur Toshmatov 29 noyabr oqshomida Praganing qadimiy Baytil Lahim ibodatxonasidagi xayriya tadbirida Chexiya Superstar tanlovi g'olibi Misha Naskova bilan duet kuylaydi. Bundan tashqari Mansur Toshmatov chexiyalik qo'shiqchi Yarik Shimek bilan birgalikda Pesni Silumay qo'shiq kuchi degan ashula bastalashdi. Ozodlik bilan suhbatda Yarik Shimek o'zbek san'atkori bilan birga qo'shiq aytishdan g'urur tuyishini bildirdi. 29 noyabr kuni OITSga qarshi xalqaro kurash kuniga bag'ishlangan Mansur Toshmatov ishtirokidagi bu tadbir biz va qizil bog'ish deb ataladi. Pragada keyingi 6 yil mobaynida OITSga qarshi xalqaro kurash kuniga bag'ishlab mahalliy va dunyo estrada xonandalari ishtirokida xayriya tadbirlari o'tkazib kelinadi. Tadbir mobaynida Mansur Toshmatov yevropalik qo'shiqchilar Tina Samanta va David Martioli bilan birgalikda ham kuylaydi.
Spirtga qarshi tadbir o'tyapti. Festival eshiklari ochiq. Mana Bethlehem saroyida bo'lib o'tadi. Bugun soat 8 da hamma uchun eshigimiz ochiq. Va albatta men o'ylardimki, mana shu bizning yurtdoshlarimiz yoki har bir tomoshabinlar kelib biz bilan muloqotda bo'lishi mumkin. Bizning qo'shiqlarimizni tinglab, biz bilan ko'rishib, bizga nima deydi, ham do'st bo'lib, ana shu sana bugungi festivalimizda qatnashadi deb o'ylayman. Marhamat, xush kelibsiz. Sizlarni kutamiz qadamingizga hasanot.
Tadbir ishtirokchilari ro'yxatida hozir Moskvada ijod qilayotgan o'zbek qo'shiqchisi Aziza ham bor edi, ammo prodyuser Yozef Chermakning ozodlikka bildirishicha viza muammolari bois Aziza Pragaga kela olmagan. Ozodlik bilan suhbatda Mansur Toshmatov bu konsertda qo'shiq kuylash uchun jiddiy hozirlanayotganini bildirdi va o'zbek hofizi Tavakkal Qodirov repertuaridan O'xshaydi-ku ashulasidan bir qatorini xirgoyi qilib berdi.
O'xshaydi-ku Tavakkal Qodirov repertuaridan. O'ylasam shu dilbarim makkorga o'xshaydi-ku. Rahmi yo'q bir bevafo guldorga o'xshaydi-ku. Ulkuni kulgimni qoldi ochib olman xastani. Ishqidin bo'ynimga solgan dildorga o'xshaydi-ku. Men o'ylaymanki, mana shu qo'shimni balkim aytishim mumkin bugun.
taniqli maqom qo'shiqlari ustasi va bastakor G'anijon Toshmatovning 58 yashar o'g'li Mansur Toshmatov otasidan farqli tarzda zamonaviy pop qo'shiqchiligi sohasida muvaffaqiyat qozondi. 1978 yili Bolgariyada o'tkazilgan Oltin Arfey xalqaro qo'shiq festivalida Mansur Toshmatovning yulduzi charaqladi. Sovet Ittifoqi markaziy televideniyasi olib ko'rsatgan bu tadbirdagi Mansur Toshmatovning chiqishi millionlab sovet yoshlari e'tiborini jalb qildi.
Demak, o'zbek estradasining taniqli vakili, O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov Praganing qadimiy Betlem ibodatxonasida xayriya tadbirida ishtirok etyapti. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili Ketrin Eshton Markaziy Osiyo safari doirasida bugun Tojikistonga tashrif buyurdi. AQSh BMT bosh assambleyasining bugun bo'lib o'tadigan yig'ilishida Falastinning BMTdagi maqomi kuzatuvchi davlat deb belgilanishiga qarshi ovoz beradi. Bu haqda AQSh Davlat departamenti vakili Victoria Nuland bayonot tarqatdi. Misr parlamentida bugun mamlakatning yangi konstitutsiyasi loyihasi ovozga qo'yiladi. Prezident Muhammad Mursi konstitutsiyaning tezroq qabul qilinishini istamoqda. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Oq uyda prezidentlik saylovidagi respublikachi Mitt Romni bilan uchrashadi. 6 noyabr kungi saylovda Obama raqibi Romnini keskin ustunlik bilan yengganida. Xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida, saytimizga O'zbekiston shkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Ozodlikdan tinglayapsiz. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. Toshkentda uylar narxi qo'shni poytaxtlarga, ya'ni qo'shni davlatlarning poytaxtlariga nisbatan arzonroq. Bu haqda hisobotni Markaziy Osiyo biznes uyushmasi tarqatdi. Bu hisobotga ko'ra, Toshkentda bir uy-joyning 1 kvadrat metri narxi 700 AQSh dollarini tashkil etadi, biroq toshkentlik maklerlar bu narxlar Toshkent mavzelariga xos narxlar ekanligini, markazdagi uylar esa ancha qimmat ekanligini aytmoqdalar. Hamkasbim Sadriddin Ashur, nima sababdan Toshkentdagi uylar qo'shni davlatlarning poytaxtlariga nisbatan arzon ekanligini o'rganishga harakat qildi.
Markaziy Osiyo biznes uyushmasi hisobotiga ko'ra, Toshkentda sotilayotgan uylar qo'shni davlatlar poytaxtlari Ostona, Bishkek, Ashxobod va Dushanbega nisbatan ancha arzon. Hisobotda Olmaota shahrida 1 kvadrat metr uy joyining narxi 1940 AQSh dollari, Ashxobodda 800, Ostonada 1500, Bishkekda esa 1000 dollar ekanligi aytiladi. Toshkentda sotilayotgan uy joylarning 1 kvadrat metri narxi esa qo'shni poytaxtlarga nisbatan arzon, ya'ni 700 AQSh dollari miqdorida, deyiladi hisobotda. Toshkent shahrida uy-joy oldi-sotisi bilan shug'ullanadigan 60 yoshli Maryam opa fikricha, Markaziy Osiyo biznes uyushmasi uy-joylar narxlarini belgilashda faqat Toshkent mavzelarini inobatga olgan ko'rinadi.
Например, я ТЦЗ вот Мурзалыбекский район.
Ага.
Конечно, центр дороже, а вот ТЦЗ-лар двухкомнатный 25 до 28 с ремонтом.
Toshkent markazida narxlar qimmat. Markazda 2 xonali uyni 40 ming dollarga olsa bo'ladi, lekin sal chetroqdan narxlar bundan ancha arzon. Masalan, Chilonzor, TTZ mavzelarida 2 xonalik yaxshi planirovkali kvartiralarni remonti bilan 25-28 ming, 3 xonalikni 30-35 ming, 4 xonalikni 38-45 ming dollarga olsa bo'ladi, deydi Mayopa. Maklerning aytishicha, Toshkentda uylar narxi yoz oylarida o'rtacha 3 ming AQSh dollari miqdorida ko'tarildi. Bugunga kelib esa yana 1,5-2 mingga oshdi. Biroq shunga qaramasdan Toshkentdagi uylar narxi Markaziy Osiyo davlatlari poytaxtlari orasida eng arzoni bo'lib qolmoqda. Toshkentlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy buning sabablarini 3 omilda deb biladi.
Toshkent shahrida ikkilamchi chimildiq fondi boshqa shaharlarga nisbatan ko'proq. Masalan, Bishkek qaraganda, Olmaota qaraganda, o'sha Dushanbega qaraganda bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab shundaki, Toshkent shahrida O'zbekiston aholisini o'sha Bishkek yo Olmaotaga nisbatan xarid qobiliyati pastroq,
deydi Mirkomil Toshkandiy. Iqtisodchining fikricha, uchinchi omil ham Toshkentda uy narxining arzon ekanligiga asosiy sabab bo'la oladi. Ya'ni iqtisodchi fikricha, Toshkent yopiq shahar, shaharga viloyatlarda uy olmoqchi bo'lganlar propiska qila olmaydi. Propiska bo'lmasa, uy sotib olish huquqingiz yo'q. Ko'pchilik qarindoshlari, tanishlari nomiga olingan uylarda yashamoqda. Bu o'z-o'zidan narxlarning ko'tarilmasligiga sabab bo'ladi, deydi Mirkomil Toshkandiy. Toshkent shahar hokimiyati veb-saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, 2009-yilda poytaxt aholisi soni 2 million 206 ming nafarga yetgan. Biroq norasmiy manbalar bugun Toshkentda 4-5 milliondan ortiq odam yashayotganini aytadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Musulmon 500 nashri 2012-yil uchun dunyodagi eng ta'sirli musulmonlar ro'yxatini e'lon qildi. Mazkur reytingga O'zbekistondan bu yil ham mamlakat muftisi Usmonxon Alimov kiritilgan. Iordaniyadagi Islom strategik tadqiqotlari qirollik markazi tomonidan tayyorlangan bu reytingga Usmonxon Alimov 2009, 2010 va 2011 yillarda ham kiritilgandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Xondamir.
Qarorgohi Iordaniyada bo'lgan Islom strategik tadqiqotlari qirollik markazi tomonidan chop etiluvchi bu yilgi reytingda birinchi o'rinda Saudiya Arabistoni qiroli Abdulloh bin Abdulaziz As-Saud, ikkinchi o'rinda Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on, uchinchi o'rinni esa Marokash qiroli Muhammad VI egallagan. Reytingda dastlabki 50 o'rin raqamlar bilan berilgan, keyin esa dunyodagi 450 nafar ta'sirli musulmon ismi sanalgan va ularga qisqacha ta'rif berilgan. Mazkur ro'yxatga postsovet hududidagi siyosatchilardan Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov, Tatariston prezidenti Rustam Minnixanov va Checheniston rahbari Ramzan Qodirovlar kirgan. Ayni paytda Markaziy Osiyoda siyosiy ta'siri kuchli deb qaraluvchi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev va O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomlari ro'yxatda uchramaydi. Reytingdagi dastlabki 50-likda g'arbdagi qator mamlakatlarda terrorchilik tashkiloti deb tan olingan Hizbulloh tashkiloti bosh kotibi Said Hasan Nasrulloh va Hamas tashkiloti lideri Xolid mashallar nomiga ham duch kelish mumkin. Dunyodagi ta'sirli musulmonlar ro'yxatida taniqli ayollar nomlarini ham uchratish mumkin. Suriyadagi Qubaysi harakati yetakchisi Munira Qubaysi, Jahon Uyg'urlari Kongressi rahbari Robiya Qodir yoki Iordaniya qirolichasi Raniya shular jumlasidandir. 27 milliondan ziyod musulmon istiqomat qiladigan O'zbekistondan bu gal Musulmon 500 nashri reytingiga mamlakat muftisi Usmonxon Alimov kiritilgan. Nashrga ko'ra 2006-yildan buyon O'zbekiston muftisi lavozimini egallab kelayotgan Alimov mo'tadil qarashlari tufayli ko'pchilikning e'tiborini qozongan. Qirg'izistonning sobiq muftisi Sodiq Qori Kamolov ham Usmonxon Alimov faoliyatini ijobiy baholaydi.
O'zbekiston Jumhuriyati musulmonlari muftisi Usmonxon domla Alimov hazratlari to'g'risida so'z ketadigan bo'lsa, u kishini hozirgi O'rta Osiyodagi bizga ko'ringan ulamolardan biri sifatida, O'zbekiston musulmonlari muftiysi sifatida yaxshi bilamiz. Bu kishi madrasalardagi o'qishlarni tamom qilganlaridan keyin ko'p yillar Samarqand viloyatidagi o'sha Xartang qishlog'i Imom Buxoriy nomidagi o'sha Imom Buxoriyni muborak jasadlari qo'yilgan ziyoratgoh bo'lib turgan o'sha katta masjidni imomlari bo'lib ko'p yillar xizmat qilganlar. Yaxshigina notiq, musulmonlarga o'sha diniy mavizalarida keraklik arkonlarni, musulmonchilikka kerakli bo'ladigan barcha amaliyotlarni, pandu nasihatlarni yetkazib, shunday bir musulmonlarni o'sha manfaat oladigan shu mavizalardan, pandu nasihatlardan, diniy va'zlardan yaxshi bir ta'sirlanadigan katta bir olim sifatida ko'zga ko'ringan shaxs sifatida tanilgan inson deb bilamiz. O'sha O'zbekistondek katta jumhuriyatda, katta davlatda musulmonlarga bosh bo'lib turishlik, ayniqsa hozirgi vaziyatda davlat bilan dindorlar o'rtasida, diniy mahkamalar, diniy idoralar o'rtasida o'sha tafohum, o'zaro bir-birlarini tushunishlik, bir-birini qadriga yetishlik, bir-birlari bilan har xil bir masalalarda qarama-qarshi kelib to'qnashib qolishlikdan avaylab, ehtiyotlab, o'sha davlat bilan muomalalarni yaxshi qilib musulmonlarni hayotiga rahbarlik qilib borayotgan shaxs sifatida taniymiz. Alloh u kishini bu olib borayotgan ulug'vor ishlarida hamisha muvaffaqiyatlar ato qilsin.
Qirg'iziston sobiq muftiysi Sodiq Qori Kamolov edi. Usmonxon Alimov Yordaniyadagi Islom strategik tadqiqotlari qirollik markazi tomonidan 2009, 2010, 2011 yillarda e'lon qilingan reytinglarda ham jahondagi eng ta'sirli 500 kishi ro'yxatiga kiritilgandi. 2009 yili bu ro'yxatda o'zbekistonlik taniqli olim, sobiq muftiy Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ham bo'lgan, biroq keyingi yillardagi ro'yxatlarga u kishi kiritilmagan. Qirollik markazi ma'lumotlariga ko'ra, hozir dunyoda 1,650,199,660 musulmon yashaydi va ular jahon ahlining 23.4%ini tashkil qiladi. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Afg'onistonning Qunduz tumanida 14 yoshli o'zbek qizi qarindoshiga turmushga chiqishga rozi bo'lmagani uchun so'yildi. Joriy yilda Afg'onistonda ayollarga nisbatan zo'ravonliklar qo'llanilgan 4000 ta holat aniqlangan. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Qo'xgan.
Kuni kecha Afg'oniston shimolida joylashgan Qunduz viloyatining Imom Soyib tumanida 14 yoshar o'zbek qizning boshi tanasidan judo qilingani borasida xabarlar nashr etilgan edi. Mahalliy jurnalist Muhammad Namonning viloyat rasmiylariga asoslanib bizga ma'lum qilishicha, Gahiniso ismli o'zbek qiz tog'asining o'g'liga turmushga chiqmagani uchun halok etilgan. Namon telefon orqali bu haqda mana bularni aytdi.
Ulaning final bilan 15-14 yoshar qiz buni bolalari Maqsud va Sodiq. Bular xoladigan kishini bir ukasiga nikoh qilib bergan. Bu qiz rad qiladi. So'ng shu Maqsudni qizga ta'rif qiladi ki, men yo seni mening ukamga olib beraman yo kallamni kesaman. Bu qiz taqildi olib ariqqa suv uchun chiqadi. Ko'p kechikadi, kemaydi. So'ng yinasi maydonga chiqadi, ko'radi ki, shu uydan narroq qandaqdi ichiga qizni jarab jasadi shirga yegi chodari bilan ko'p tovlangan. Chunki bu kishi so'ng uni xafam qilib o'rnidan chaqib man nima shu berahmona nimasini bo'yinni ham kesib qo'lni ham sindirgan edi.
Unga ko'ra Maqsud va Sodiq ismli qotillar qo'lga olinib, tergov qilinmoqdalar. Ayollar haq-huquqlarini himoya etuvchi qator hukumat tashkilotlar so'nggi bir yil davomida mamlakat bo'ylab ayollarga qarshi zo'ravonliklar mizoni oshganini aytadilar. Ayni holda mazkur muassasalar mulozimlari hukumatni Afg'onistonda ayollarga qarshi amalga oshiriladigan zo'ravonliklarni jilovlash uchun hech qanday amaliy choralar ko'rmaganlikka aytibdilar. Afg'on ayollar jamiyati nomidagi hukumat idora boshlig'i xonim Fattona Gayloniga ko'ra, ayollarga qarshi zo'ravonliklar aksar hollarda davlat qo'mondonlariga tegishli odamlar tomonidan amalga oshiriladi. Davlat amaldorlari ularni himoyat etadilar.
Zan dar filoni joy mavrid tajovuz azi guruh qaror girift. I marbut yak jang solor ast.
Dunyo jamoatchiligi Afg'onistonda ayollarga qarshi zo'ravonliklarning oldini olish uchun yangi qonunlar ishlab chiqilib, kuchga kiritilishi lozimligini ta'kidlaydi. Avropa birlashmasining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Vikados Usokas mamlakatda ayollarga qarshi amalga oshiriladigan zo'ravonliklar borasida tashvish bildirdi. Usokas hukumatni ayollar haq-huquqlarini himoya etish uchun zaruriy choralar ko'rishlikka da'vat etdi.
Despite all your efforts and those of the Afghan government.
Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi joriy yilda mamlakat bo'ylab ayollarga qarshi amalga oshirilgan zo'ravonliklarga tegishli 4000 voqeani ro'yxatga olgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkeklik huquq himoyachilari 2010 yilning iyunida sodir etilgan o'sh qirg'inida ishtirok etganlikda ayblanib, 3 yildan beri qamoqda saqlanayotgan Dilmurod Haydarovni mukofotlash tashabbusi bilan chiqishdi. Huquq himoyachilariga ko'ra, Dilmurod Haydarov o'sh qirg'ini kunlari turli millatga mansub bo'lgan o'nlab odamlar hayotini saqlab qolish uchun faol harakat qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Bishkekdagi qilimshami hamda ochiq pozitsiya huquq himoyasi tashkilotlarining bildirishicha, ularda ommaviy tartibsizliklar chog'ida Dilmurod Haydarovning odamlarni qutqarganini tasdiqlovchi hujjatlar bor. Ochiq pozitsiya tashkiloti rahbari Dmitriy Kabak bu hujjatlar turli millatga mansub odamlarning guvohlik ko'rsatmalari va iyun qirg'inida Dilmurod Haydarovning qirg'iz, xitoy, o'zbek millatiga mansub odamlarni qutqarib qolgani to'g'risida voqea joyida tuzilgan aktlardan iborat ekanini aytdi.
Документы, по которым разные очевидцы и свидетели рассказали о тех действиях, которые совершил Dilmurod Haydarov.
Bizga yaqinda bir qancha hujjatlar taqdim etildi. Bu hujjatlarda Dilmurod Haydarov xatti-harakatlari haqida guvohliklar bor. Bu hujjatlarga tayansak, Haydarov qahramonlik qilganiga amin bo'lamiz, dedi Dmitriy Kabak. Huquq faollarining ta'kidlashicha, 2010-yilning 13-iyunida Dilmurod Haydarov uchrashuv qahvaxonasida ishlagan qizlarni ozod qilgani, Novqat qishlog'ilik 25ga yaqin qirg'izni olib chiqqani, o'zbek va qirg'iz oqsoqollari o'rtasida muzokara tashkil etgani, neft bazasida yong'in uyushtirmoqchi bo'linganda ventilni yopib qo'ygani va u yerdan ishchilarni, jumladan 20 nafar Xitoy fuqarosini olib chiqqanini ko'rgan guvohlar bor.
Он участвовал в организации переговорщиков во время июньских событий, то есть чтобы старейшины аксакалы от узбекского сообщества, от кыргызского могли переговорить и таким образом содействовать восстановлению мира.
Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining qilim shami tashkiloti vakili Gulshayr Abdurasulovaga tayanib yozishicha, Dilmurod Haydarov qirg'in kunlari odamlarni almashtirish jarayonida ham ishtirok etgan. Huquq himoyachilari Dilmurod Haydarov ishining odilona ko'rib chiqilishiga erishishmoqchi. Advokat Tatyana Tominaga ko'ra, o'sh qirg'ining kunlari ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblanayotgan Dilmurod Haydarov ishining ko'rib chiqilishi shu kungacha yakuniga yetgan emas.
Дело Хайдарова уже продолжается, как говорится, третий год оно. До сих пор еще не вынесли, как говорится, приговор по данному делу.
Haydarovning ishi deyarli 3 yildan beri davom etmoqda va shu kungacha unga nisbatan hukm chiqarilmagan. 2011-yilda Qorasuv tuman sudi tergov ishida juda ko'p huquq buzarliklar borligini aniqlab, ishini qayta tergovga jo'natgan edi. Ayni paytda mazkur ish qaror chiqarish uchun Qorasuv tuman sudiga o'tkazib berilgan. Biroq jabrlanuvchi taraf sudga ishonchsizlik bildirgani uchun bu masala viloyat sudida o'rganilmoqda. Viloyat sudi Haydarovning ishi qaysi sudda ko'rilishini aniqlab berishi kerak, dedi Tatyana Tomina. 2010-yildan beri O'sh tergov izolyatorida saqlanayotgan Dilmurod Haydarovning o'zi 2011-yilning 26-iyunida Ozodlik radiosiga bergan suhbati chog'ida qiynoqlarga solingani haqida gapirib bergandi.
Nima yangi chiqqan bo'lsa hammasi boshlanadi. Dubinkalarni xat qilana, elektroshoklarni, ignalarni tirnoqqa tiqqani, tovonimizga urgani, belimga hali yog'och uzunlarni dubinka katalka deb qoldi. O'shim bilan lekin 50 ga reka deb qoldi. O'zon o'sha reka bilan urib belim hozir turgan yotganda belimni ko'tara olmayapman. Pochkalarim 5 va sanchasi yotdim. Nimaga olmang? Qon sivib yotdim. To'g'risi bu qiynoqlarga odam chidasa bo'lar ekan. Haliga duxovni, haliga sizni umidat qilib qiynagani bu juda yomon ekan. Nima dubinkani ko'rsatib, hozir buni orqaga tiqib tashlayman deb gani o'zi bizga chidab bo'lmaydigan daraja. Bu erkaklikni, nimasi nomusini nima qilgani men uchun bu juda qiyin nima bo'ldi.
Degan edi Dilmurod Haydarov. U haqdagi ma'lumot Amnesty International xalqaro tashkilotining 2012-yil iyun oyida e'lon qilingan Qirg'iziston burchga beparvolik deb nomlangan hisobotida ham berilgan. Bir necha guvohlar Dilmurod Haydarov zo'ravonlik emas, balki mahalladagi qirg'iz aholini himoya qilganligini aytib ko'rsatma berganlar, ammo ularning ko'rsatmalari inobatga olinmagan. U hamon sud oldi hibsxonasida saqlanib kelmoqda. Deyiladi Amnesty International hisobotida. Dilmurod Haydarovning ishi ayni paytda sudda ko'rib chiqilish arafasida bo'lgani uchun huquq tartibot tuzilmalari xodimlari bu borada biron fikr aytishdan tiyildilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Elmurodning lavhasidan endi diqqatingizni televizor eshittirishiga qarataman. 1-2 haftadan beri televizor ko'rmagan televizorchimiz Sarvar Usmon o'z TV'ni bu hafta ham ko'rmadi. Lekin bir filmu bir videoklip ko'rdi. Teletomoshabinimiz, ya'ni Sarvar Usmon rejissor Ayub Shohobiddinovning Parizod filmi bilan Gugushaning yangi, ya'ni eng so'nggi videoklipi o'rtasidagi mushtaraklik va tafovutlarni ilg'adiki, bugun gap shu haqda bo'ladi.
Anchadan beri kutayotgandim. Qanaqa ekin deb qiziqayotgandim. Nihoyat keldi. Keldi-yu, qoldi. Tarovat qoldi. Oq shoyi ro'moli qo'zg'otgan havoning iforli epkini qoldi. U taratgan nur qoldi. Ko'nglim yorishdi. Uyim yorishdi. Olam yorishdi. Ko'ylagi chiroyli ekan dedim o'zimni tutolmay. Chiroyli ekan deb qo'ydi ayolim. Xayolim ko'ylakda emasligini biladi. Yaxshi u, tushunadi. Men unga qaradim. U menga qaradi. Indamadim. Indamadi. Ko'raverdik Parizotning ko'rgiliklarini.
Hayot bechorboda bir bosh bilan qopdi. Kechalar eshikni ichkaridan tambalab, sahargacha dag'dag' titrab chiqarmish. Bozor dev degan bir yomon odam bor edi, deydi. Ha, kim bilsin? Axiri qo'lidan kelgancha eshik derazasini mixlab tashlabdi-da, boshini olib jo'natdi.
Parizot tugadi. Choy ichasmi? Dedi. Quy, dedim. Icha boshladik. Qand o'rniga film ta'mini soldik choyga. Indamadim. Indamadi. Aytadigan gap yo'q edi. Hamma gap aytilgandi filmda. O'ylashgina qolgandi. Parizot tashlab ketgan dunyo haqida o'ylash qolgandi. Parizotga o'zini munosib bilmagan domlaning olijanobligi to'g'risida. Nikohga yo'l bo'lmadi degan gapga cho'na qolgan qirchillama yigitning jo'martligi to'g'risida. Xotinbozning nopokligi to'g'risida. Nopokligini tushunishi uchun Parizot unga bergan imkon to'g'risida. Va nihoyat, yaratgan neni in'om etganini tushunib yetmagan doktor yigitning gumrohligi to'g'risida o'ylash qolgandi. Xo'sh, doktor yigit sevgan qizini qo'yib Parizotga uylanib olsa nima bo'lardi? Kino bo'lmasdi? Ha, kino bo'lmasdi. Lekin gap kinoning bo'lish bo'lmasligi haqida emas. Gap Parizotning, Parizotlarning zarurligi to'g'risida. Bir qarashda hamma yaxshi, hammamiz yaxshimiz. Faqat haddimizni bilmaymiz. Yaxshiligimiz haddini. Chunki yaxshilik mavhum tushuncha. Mavhum narsani esa o'lchab bo'lmaydi. Gaz chop bilan o'lchaysizmi? Taroziga solasizmi? Bilmay garangsiz, bilolmay garangsiz. Ana shunday paytda parilar qishlog'idan Parizot keladi. Parizot domlaning olijanobligi hadini belgilab beradi. Chegaralamaydi, ko'rsatadi, qo'yadi. Qishloq ahli voh deydi, qaraya deydi. Qishloq tozaradi, qishloq yorishadi. Parizot qirchillama yigit jo'martligi hadini ko'rsatib qo'yadi. Qishloq ahli voh deydi, qaraya deydi. Qishloq tozaradi. Qishloq yorishadi. Parizot xotinbozning nopokligi hadini fosh qiladi. Voh deydi xotinboz. Qaraya deydi. Tozarishga umid paydo bo'ladi xotinbozning. Tozarishi alomatlarini filmda ko'ramiz. Parizot doktor yigitning gumrohligi hadini ham ochib ketadi. Voh deydi doktor yigit unsiz. Dod deydi unsiz. Toza yigit o'zi aslida. Yorug' yigit. Shuning uchun ham yo'qotdi Parizotni. Yigit yaxshi bo'lmaganida Parizot Parizot bo'lmas. Parizotsiz esa dunyo tartibsizligicha, hadlari bilinmasligicha qolib ketgan bo'lardi. Parizot filmi adabiy asosini Erkin Azamov yozganini bilib hayron qolmadim. Erkinaki yozmay, kim yozsin? Kinoni yosh rejissyor Ayub Shahobiddinov tortganini bilib hayron qoldim. Tan berdim. Xat mavzui kuni kechi ko'zim tushgan video klipda ham o'rganilibdi. Gugushaning klipida. How dare degan qo'shiq klipi. Haddingdan oshma bo'ladi o'zbekchasi taxminan. How dare, how dare, how dare you can be so Haddingdan oshma, haddingdan oshma. Xirjoya qilayotgan go'zal Gugushaning chiroyi u o'tirgan vayronada yanada bo'rtib ko'rinadi. How dare, how dare. Kadrda qo'lida bosqon bilan yomon bola paydo bo'ladi. O'ngini ham buzadi u, so'lini ham. Gugusha davom etadi. How dare, how dare, how dare you can be so Yomon bolaning qo'lidagi bosqon o'rnida mash'ala paydo bo'ladi. O'ng qo'lida bir mash'ala, so'l qo'lida bir. Dunyoga o't qo'ymoqchimi? Gugusha davom etadi. How dare, how dare, how dare you can be so different. Yomon bola quloq solmaydi, buzaveradi. Birdan yuzida hozirgina yuz bergan inzol lazzati qotib qolgan go'zal paydo bo'ladi. Yonidagi yomon bolaning buzg'unidan go'zalning zavqi jo'sh uraveradi. Go'zal ijjayadi, gohida irshayadi. Yomon bola bir televizorni otib uradi, go'zal kuladi, inzoli davom etayapti yov degan o'yga borasiz. Nega yomon bolaning buzg'unchiligi go'zalni kuldiradi? Bu savol javobini Freyd amakidan so'rang, bizning ilm yetarli emas. Nega yomon bolaning buzg'unchiligini boshqa bir go'zal, asosiy go'zal, qo'shiqni xirgoya qilayotgan go'zal ham to'xtatay demaydi? Nega Haudierdan nariga o'tmaydi? Yana Freyd amakidan so'raylikmi? So'rashga ulgurmadik. Yomon bola navbatdagi binoga hamla qilishi bilanoq peshoyna ortida gugusha paydo bo'ladi. Haudier dedi. Haddingdan oshma. Istaganingcha buz, xohlaganingcha yondir, lekin menikiga tegma. Haudier, menikiga tegma, haddingdan oshma. Gugushaniki daxlsiz. Yomon bola to'xtatadi buzg'unni. Klip tugadi. Yomon bola Parizod filmida ham bor. Parizod o'sha yomon boladan, devdan qochib kelgandi doktor yigitning qishlog'iga. Oxir oqibat devning dastidan halok bo'ldi Parizod. Gugusha Parizod emas, ya'ni ojiza emas. Gugusha kuchli qiz. U devni, yomon bolani bir imo bilan to'xtata oladi. Gugusha devni boshqara oladi. Devni boshqarish uning tasavvuridagi vayronada oson bo'lsa kerak-da.
Demak, bu Sarvar Usmonning televizor eshitirishi edi. Endi esa diqqatingizga ozod javob ruknini havola qilsam. Tojikistonning So'g'd viloyati Xo'jand shahrida yashovchi Shokir Xosberdiyev kelasi oyda O'zbekistondagi qarindoshlarinikiga shaxsiy mashinasida mehmonga borishni rejalashtiryapti. Shokir Xosberdiyev ozod javobga murojaat qilib, o'z mashinasida O'zbekistonga kirish tartiblari qandayligi bilan qiziqdi.
Aka-ukalar bari qarindoshlar O'zbekistonda-da. Men Tojikiston fuqarasida O'zbekistonga o'zimni shaxsiy mashinamda borsam bo'ladimi yo'qmi? O'shanga men qancha bo'ladi, narxi, pochlini bor, qanaqa nimalar bor, bu to'lovlar.
Tojikistonlik fuqaro Xosmurodov o'rtaga tashlagan ushbu savolni o'rganish jarayonida boshqa qo'shni davlat fuqarolarining ham shaxsiy mashinasida O'zbekistonga kirish tartib qoidalari qandayligi bilan o'rganishga harakat qildik. Dastlab Tojikiston fuqarolarining shaxsiy mashinalarda O'zbekistonga kirish tartibi haqida. Farg'ona viloyatidagi boshxona postlaridan birini o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, tojikistonlik fuqaro o'z avtomobili bilan O'zbekiston hududiga kirmoqchi bo'lsa, u o'zi va mashinasini 45 AQSh dollari miqdorida sug'urta qildirishi lozim bo'ladi.
45 dollar bu bir oylik nima sug'urtasi. 3 oygacha yurishi mumkin. 3 oyga o'sha 45 dan qancha 135 dollar bo'ladi. Endi nimaga sug'urta qilinadiki, avariyaga uchrasa, unaqa ko'rsatmasini, o'shuna korxol bo'ladigan bo'lsa, mashinasiga 1000 dollar anaqa beriladi. Zararni qoplash uchun to'lov. Agar shofer vafot etsa, unga 2000 o'sha jami ikkalasini qo'shib turib, ikkalasidan hisoblanyapti 1.5 barobar stavkada foizli 45 dollar tashkil qiladi. Bir oyga bitta shoferni o'ziga. Yonida boshqa fuqarolarga to'lov ham yo'q, ularga anaqa qoplanmaydi ham.
Endi Turkmaniston fuqarolarining mashinada O'zbekistonga kirish tartibiga to'xtalsak, shaxsiy mashinalari bilan O'zbekistonga kirmoqchi bo'lgan turkmanistonlik uchun qo'shni davlatlarga nisbatan qimmatroq sug'urta to'lovi joriy qilingan. Xorazm viloyati bojxona postlaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, Turkmaniston fuqarosi o'z mashinasida O'zbekistonga kirmoqchi bo'lsa, taxminan 140 AQSh dollari miqdorida xarajat qilishi lozim bo'ladi.
Mag'arang boshqa mashina sug'urta oladi 100 dollar. 100 dollar. Razvesa topliva to'laydi mag'arang, razvesa topliva. Masalan, boradan kilometrdan 0.6 sentdan ish qilib 20 dollar to'laydi u. Keyin sug'urta o'zini ham sug'urta qildiradi shofyor ham. 36 ming so'm uchun qolib o'tirdi. Shofyor endi haydovchilik guvoh qilmasana qaraydi. Ichidan beri boshqarib o'tdi mashina. O'zi ham hisobi ishin sug'urta bormi? Shuni ham to'laydi undan tashqari. Dollarda shu 130-140 dollar chiqadigan yerchasi.
Xorazmlik bojxonachining aytishicha taxminan 140 AQSh dollari to'lagan Turkmaniston fuqarosiga o'z avtomobilida O'zbekiston hududida 30 kun yurish huquqini beruvchi hujjat beriladi. Lekin bojxonachiga ko'ra turkmanistonliklar Xorazm viloyatida 3 kun yurish huquqiga egaligi bois, ular 3 kundan keyin O'zbekistonni tark etishlari lozim bo'ladi. Endi Qozog'iston fuqarolarining mashinada O'zbekistonga kirish tartibiga o'rgansak, qozog'istonlik fuqarolar o'z mashinasida O'zbekistonga kirishni istasa faqat 5 AQSh dollari miqdorida boj to'lashi lozim bo'ladi. Toshkent viloyatining bojxona postlaridan birini o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, 5 dollar to'lagan qozog'istonlik O'zbekiston hududida 1 oy yurishga haqli bo'ladi.
Qozog'istondan kelayotganda $5 to'laydi bir oyga ham o'sha страховой полисga bo'ldi. O'sha $5 to'laydi bo'ldi. Boshqa narsa hech qanday to'lov bo'lmaydi. Bir oy yuradi o'sha $5 deb. Bo'ldi, qanaqa to'lov yo'q boshqa.
Ha, o'sha $5 bu страховкага?
Ha, страховкага boshqa narsa to'lamaydi.
Ozodlik muxbiri, demak biz buni o'rganishga, ya'ni Qirg'iziston fuqarolarining shaxsiy mashinasida O'zbekistonga kirish tartiblari borasida o'rganishga harakat qildik. Biroq mutasaddilardan bu borada biror ma'lumot olish imkoniga ega bo'lmadik. Aziz tinglovchi, agar sizda qirg'izistonliklarning o'z mashinasida O'zbekistonga kirish payti to'lanadigan sug'urta xarajatlari borasida aniq ma'lumotlar bo'lsa, iltimos boshqalar bilan o'rtoqlashing. Shuningdek, bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangiz sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni saytimizga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Demak, shu o'rinda ozodlikning birinchi soatini yakunlaymiz. Demak, ozodlikni saytimiz orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topolasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.